Qalampirdan gapiramiz. Xorazmda bir fuqaroni Turkiyaga fohishalikka yuborayotgan shaxslar ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti ma'lum qildi. Qayd etilishicha, MA va MS fuqaro ZNN 500 AQSh dollari evaziga Turkiya davlatiga fohishalik bilan shug'ullanishga yuborishga kelishib olgan. Ular BA ismli shaxs orqali ZNNga aviachipta olib bergan. Shundan so'ng ular chipta pullarini ishlab pul topganidan keyin hisob-kitob qilish sharti bilan uni Urganch aeroportidan Turkiyaga yuborayotganida ishoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 135-chi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.